Veleda – natūrali apsauga nuo pradžios. Laiko patikrinta, patikima, iš ekologiškų medžiagų pagaminta vaikiška linija su medetkomis.
Labą dieną! Su jumis Mylo LT pokalbiai Būti mama, kur kalbame su mūsų jau pamiltomis specialistėmis ir atskleidžiame kitą jų gyvenimo pusę. Mažiau apie darbus, daugiau apie jų pačių mamystę. Aš esu Miglė Rimeikė ir šiandien su manimi yra Dovilė Šafranauskė. Miego konsultantė, daugumai žinoma kaip Miego Pelytės, tėvystės koučerė ir Mylo LT viena iš įkūrėjų. Labas, Dovilė.
Labas, Miglė, sveiki visi.
Mes su tavim kalbamės tikrai dažnai, bet dažniausiai tie pokalbiai būna apie vaikus, apie jų kažkokius iššūkius, gyvenimo nuotykius, o šiandien man labai smagu, kad mes kalbamės apie tave ir apie mamystę. Tai aš labai norėčiau pradėti taip iš gerokai toliau. Prieš susilaukdama savo dukrelių, žinau, kad dirbai visiškai kitoje sferoje. Taip. Tai papasakok, kągi tu veikiai iki tapdama mama ir miego konsultantė.
Iki tapdama mama aš dirbau tekstilės srityje ir mano pagrindinis darbas buvo kontaktai su klientais, tai yra verslo klientų pardavimai, verslo klientų kontaktų palaikymas. Ir iš tikrųjų didelė dalis to darbo buvo analizavimas tikrojo kliento poreikio. Kas beje, man labai labai padeda ir dabartinėje mano veikloje, nes dažnai už žodžių slepiasi visai kiti dalykai.
Turbūt ir susilaukus dukryčių labai padėjo, nes staiga jos tapo tavo pagrindinėmis klientėmis. Kaip tikėta ar netikėta tau buvo dvynės? Kas nežinote, Dovilė augina jau šešiametės.
Jau šešiametės.
Dvynukės.
Netikėta buvo. Ir tiesą pasakius, ta naujiena šiek tiek išgąsdino, kadangi mūsų dukrytės yra identiškos dvynės ir labai anksti jau mes sužinojom, kad laukiuosi dvynukių ir tai pasėjo šiek tiek nerimo, nes identiški dvyniai visą laiką atneša kartu su savim tam tikrų rizikų, tai yra daugiavaisis neštumas ir net ir pirmieji gydytojo žodžiai pasakius, kad laukiuosi dvynukų, buvo tokia, na, dar neskubėkite visiems pasakoti, čia visai būna. Ir man atrodo, kad jie mane nulydėjo per neštumą, nes na, tas toksai visai būna, sukuria tokį
nejaukumą,
švelniai tariant. Tai va, tai netikėta, malonus surprizas buvo ir taip aš tapau dvynukimą.
Dalintis neskubėjot, bet pati žinojai, ar ne?
Taip.
Pati žinojai ir su tuo žinojimu lūkesčiai. Turbūt dažnai jie, net nedažnai, jie visada atkeliauja, ar ne? Kokie lūkesčiai tave aplankė, sužinojus, kad staiga, na, ne vienas, o du?
Na, tie lūkesčiai buvo iš tiesų įvairūs. Ir tiesą pasakius, man neatrodė, kad tai galėtų būti kažkaip labai sunku. Na, žinot, turint patirties versle ir atrodo jau nebesant labai jaunai, atrodė, kad, na, du maži kūdikiai. Na, ko čia nesusitvarkyti? Man atrodo, šitas mintis aplanko daugelį mamų, kur, nu, ta prasme, tai, nu, kas čia gali būti sudėtingo?
Sako, vienu kartu, du, ir taigi bus ramu vis tiek tas pats, taip pat.
Taip,
ir
du vaikai vienodi, viskas čia bus vienu žodžiu. Ir aš iš tikrųjų taip galvojau, kad, na, aš čia laikau tas kontrolės vadeles.
Ar kažkaip ypatingai ruošėsi, na, vat, ar ne, laukės vieno ir staiga, op, du. Tai ar ten viską pirkai po du, ar tiesiog pasiruošimas liko toks pat?
Kai kurių dalykų taip, reikia po du laukiantis dvynukų, bet ne visko. Ir tikrai prisipirkau visko per daug. Turbūt natūralu, laukiantis pirmą kartą vaikų, nes aš viena šitoj situacijoje buvau.
Tikrai taip.
Pagrindinis mano ruošimas buvo apie tai, kaip vis dėlto sudėlioti, kaip sudėlioti struktūrą, kaip sudėlioti dienotvarkę dvynukų, kaip, ką tai reiškia auginti dvynukus. Ir šiandien jau galiu pasakyti, kad mano kryptis nebuvo visiškai teisinga, nes jinai buvo nukreipta į vaikus. Tai yra apie tai, kaip čia viskas sudėlioti, kad vaikai gyventų pagal mano planą.
Tai tu kaip
naiviai taip.
Iš darbo atėjusi, ar ne, ruošėsi aptarnauti klientus.
Tam tikra prasme taip, ir aš tikėjausi, kad tie klientai labai aiškiai man iškomunikuos poreikius, aš juos labai aiškiai suprasiu ir, na, ir mes čia surasim tą tokį, kaip mes čia kartu gyvenam.
Tai gerai, lūkestis toks. O kokia atėjo ta realybė gimus mergaitėms?
Realybė buvo tokia, kad aš iš tiesų pasijutau, jog aš visiškai buvau nepasiruošusi savo pačios pokyčiams. Ir vėlgi apie tai ir šiandieną labai daug kalbame su mamomis, kokiegi tie pokyčiai, kas keičiasi. Ir iš tiesų atkeliavus dvynukiams į šeimą, na, mūsų gyvenimas tikrai labai labai pasikeitė. Ir tie pokyčiai nebuvo lengvi. Nei man, nei mano vyrui ir ypatingai man, nes aš tarsi jaučiausi atsakinga už tai, kad, kad tai, ką aš skaičiau knygose, aš dabar turėčiau įgyvendinti realybėje. Bet realybė buvo visiškai ne apie knygas ir realybė buvo visokia. Ir mano emocijos buvo labai visokios ir pervargimas taip pat ir buvo didžiulis. Ir man atrodo, toje vietoje man ir pritrūko šiek tiek pasiruošimo apie tai, kas vyksta su man, kas gali vykti su manim kaip mama gimus vaikams.
Ir kad tie lūkesčiai niekada beveik neišsipildo ir turbūt kaip tyčia užklumpa tom sunkiausiam akimirkom, kai ir pavargus, ir nemiegojus, ir surprizas raidos šuolis. O tai kaip va, tau pačiai ar ne, sekėsi su tuo tvarkytis kažkokiais neišsipildžiusiais lūkesčiais ar ne, nepasiteisinusiam tom suplanuotom rutinam, kas tau padėjo tame išplaukti ir išbūti?
Iš tiesų, turbūt visko po truputėlį. Atsigrėžimas į save, pamatymas, kodėl aš ir atėjau, manau, į šitą temą, nes tam, kad aš galėčiau su tais lūkesčiais susitvarkyti, aš pirmiausia turėjau suprasti, o kas vyksta su vaikais, ne? O kas vyksta su manim, o kas, kaip šitame dabar chaose rasti erdvės sau šiek tiek. Ir viskas tai prasidėjo nuo labai labai mažų žingsnelių, nuo tokio mažo požiūrio pakeitimo, nuo savo minčių sekimo, nuo tiesiog pokalbių su kitom mamom. Labai labai svarbu turėti ausis, kurios galėtų išklausyti be teisimo, be patarimų. Bet nuo tokių mažų žingsnelių. Ir man atrodo, aš labai labai dažnai, ir kai kalbu su mamomis, sakau, nepasilikit su tuo vienus. Tai aš ilgą laiką tikrai bandžiau pati, bandžiau viena. Ir daug lengviau tapo, kai aš gavau šiek tiek pagalbos, palaikymo. Ir tas palaikymas buvo kas labai labai įdomu. Jisai buvo iš užsienio mamų grupių. Ir aš Lietuvoje tarsi bandžiau grupėse būti, bet ne, tam pasijusdavau tik dar blogiau.
Prieš 5-6 metus?
Prieš 6 metus. Mhm. Ir būtent vat tas buvimas bendruomenėje, buvimas bendrystėje su mamomis, kurios neteisė, su mamomis, kurios pirmiausia pasako, tiesiog, pavyzdžiui, parašęs kažkokį tai įrašą, jos pasako, man noriusi tave apkabinti. Jos pasako, tiesiog girdžiu tave. To užtenka, kartais to ir jau užtenka. Tai va, tai tas mano kelias toksai buvo lėtas ir čia vėlgi dar turbūt labai svarbu iš to, ką galbūt kažkas galėtų išsinešti iš tos mano patirties, tai yra nedaryti pokyčių labai greitai. Nes mes norime, jau gimė, jau pabuvau namuose, čia ir dabar, jau mes kažkur turim keliauti, žiūrėk, visi keliauja. Pajausti, kas man yra komforto zona. Mes ilgą laiką niekur nekeliavom. Vaikai verkdavo mašinoje, jos dvi, su jom važiuoti kažkur iš karto yra visa manta. Aš jaučiau, kad man tai yra per daug. Ir taip, aš viduje taip pat jaučiau tokias mintis atėjom, tai kaip tu negali, tai kaip tu negali, tai kažkaip susikaupk ir galėk. Tai labai svarbu kartais tas mintis išgirsti, padėkoti, kad jos atėjo ir pajausti save. pajausti būtent, kas man yra svarbu, kodėl aš to noriu.
Bet tikrai labai turbūt dažna mama, aš ir pati iš susirašinėjimų pastebiu, kankina tas jausmas, kad ar ne, aš tarsi matau kitas mamas, jos kavinėje geria kavą, jos ten vaikšto parke, arba eina į kažkokią kūdikių ir mamyčių jogą. Aš gal ir noriu, bet mano vaikas, vat, kaip tu sakai, mašinoje verkia, vežimas didelis, man sunku,
bet tarsi kitas daro.
Aš irgi tarsi turėčiau daryti. Ir koks ateina palengvėjimas, kai mes leidžiame sau tiesiog nedaryti tų dalykų. Ir tiesiog būti lėtai, būti taip, kaip norisi, namie, su treningais, niekur neskubant, ar ne. Ir viską pasiimti savo tuo tempu. Ir tu paminėjai tas žinutes, ar ne, grupėse, kad mamos atsako, ar ne, kad aš noriu tave apkabinti ir kaip ačiū, kad tu daliniesi. Ir iš tikrųjų pagavau save galvojant, kad dar prieš kelias dienas tokį patį atsakymą skaičiau vienoje iš mūsų mylų grupėje augantis tėvai, kur irgi mes labai smagu, kad jau turim Lietuvoje tokio pobūdžio grupės, kur ne kažkoks teismas prasideda, bet būtent yra išskėstos atviros rankos, tos ausis, kaip tu sakai, ir palaikymas. O kalbant apie pagalbą, dvinukės, ar turėjai kokios, ne tik ausų, bet tos tokios, na, praktinės pagalbos, ar ne?
Tai vyras, kas yra labai gerai su turint auginant dvinukus, tikiu trinukus ir ketvertukus, tai yra dar ryškiau. Na, tėčiai nori, nenori įsitraukia į vaikų auginimą lygiomis, visiškai lygiomis teisėmis, tai mano vyras tikrai pilnai įsitraukęs į tėvystę buvo. Labai padėjo mama, padėjo Anyta. Ir ta pagalba fizinė, jinai yra tikrai labai, labai svarbi, kad ir kaip sunku jos būtų kartais paprašyti.
Bet visada verta.
Visada verta.
Svajoja per ramesnę motinystę? Prisijunk prie Mylų tėvai prenumeratos, kurioje rasi 90 seminarų biblioteką, atmintinės ir daugiau nei 30 specialistų nuolatinį palaikymą. Su kodu būti mama 15% pigiau.
Tai pereikim prie to, kaip
tas miegas atsirado
tavo gyvenime, staiga nuo tekstilės ar ne prie naujagimio. Įtariu turbūt dvynės tikrai turėjo bent šiek tiek prie to prisidėti ir įtariu jos turbūt nebuvo tobulos miegotojos.
Jeigu tu klausi, ar miegojo, ne, nemiegojo.
Žinai, man labai labai įdomu yra. Visos mamos sako, kad jų vaikai nemiega, bet kažkaip tie vaikai visi išgyveno.
Todėl, kad čia vėl mes esame lūkesčių spastose, labai dažnai mes nukreipiam dėmesį į vaikus, kai iš tiesų vaikų miegas biologiškai yra visiškai natūralus ir normalus, tačiau mums yra sunku prie to prisitaikyti. Ir mano mergaičių atveju, iš tikrųjų, žiūrint taip atgal, galėčiau pasakyti, kad tikrai labai mažai žinojau apie miegą. Skaičiau lygiai vieną knygą, kurios niekam nerekomenduoju skaityti. Ir man atrodo, kad, na, miegoti. Tik pats natūraliausias dalykas. Tiesiog.
Atsiguli
ir miegi. Ir aš tik vėliau sužinojau, kad, na, kūdikiai nebūtinai užmiega tada, kada jie yra pavargę be pagalbos, kad jie nebūtinai miega tam tikrus tarpus nakties miego, kaip yra parašyta knygoje, kad nebūtinai miega ir dienos miegus taip, kokia dienotvarkė yra internete, o jeigu jie vaikai du, arba taip kaip mums patogo, kai tie vaikai du, vėl viskas yra truputėlį kitaip. Taip pat nežinojau apie, pavyzdžiui, nuovargio ženklus, kaip juos skaityti, kaip stebėti, kaip pažinti konkretaus vaiko priešais mane miego poreikį. Ir turiu prisipažinti, kad tikrai padariau daug tokių dalykų, kurie buvo, na, dabar sakyčiau, tikrai iš nežinojimo. Pavyzdžiui, labai ilgus būdravimo laikus, stengdamas ištempti.
Kad pavarktų.
Kad pavarktų, kad būtų pagal tą dienotvarkę, kurią radau knygoje, nors akivaizdžiai vaikas rodė tą požymis, kad jau norėtų miegoti. Bet vėlgi, dabar labai džiaugiuosi, kad tos informacijos yra ir kita pusė, yra labiau apie vaiko pažinimą, apie tokį įsiklausimą. Tuo metu visgi atrodo nedidelis tarpas 6 metai, bet tuo metu tikrai daug didesnis informacijos srautas buvo apie tai, kaip mes galime formuoti, kaip mes galime priversti, kaip mes galime na, sudėlioti. Tai tokia mano istorija ir ko pasekoje tikrai na, tas miegas nebuvo lengvas. Ir tada jau rimtai ėmiausi šitos temos. Ir ji tiek mane sudomino, kad tiesiog negalėjau nesidalinti ir su kitom mamom.
Kaip greitai pradėjai studijuoti? Nes tu esi baigusi taip, Australijoje jautraus miego institutą.
Taip, studijuoti pradėjau, kai vaikam buvo 1,5 metų. Tiesiog tai, ką jau iš tiesų žinojau, reikėjo pasitvirtinti, kad tai tikrai yra taip. Ir buvo labai įdomu, iš tikrųjų buvo labai, labai daug, labai informatyvu. Ir aišku, pradėjau studijuoti, bet tos studijos taip ir nesibaigė. Nes na, visą laiką atsiranda naujos informacijos, naujo požiūrio.
Taip ir sako, mokykis visą gyvenimą ir būsi jaunas. Ir tu dabar jau 4-5 metai kaip konsultuoji tėvus, šeimas, naujagimius, kūdikius, vaikus. Tai ar visi mes tas pačias problemas, pasakykim, tos pačius iššūkius išgyvenam?
Ir taip ir ne. Dažnai iššūkių prigimtis yra labai panaši, bet vaikai yra labai skirtingi. Todėl ne visą laiką galima taip pasakyti, kad tas sprendimas, kuris tiko vienam vaikui, būtinai tiks ir kitam vaikui iš pažiūros, išgyvenančiam tokią pačią situaciją. Tai tikrai ne. Taip pat šeimos yra skirtingos, šeimų vertybės yra skirtingos, gyvenimo būdas yra visiškai skirtingas. Visai nesiniai turėjau konsultaciją, kur tiesiog išklausiusi šeimą ir išgirdusi apie jų gyvenimo būdą, pasiūliau naujagimį migdyti 21 valandą. Ir mama labai susirūpinusi sako, bet visur parašyta, kad turi eiti miegoti 7. Ir aš sakau, bet... Iš to, ką aš girdžiu, nes yra šeimoje daugiau vaikų, iš to, ką aš girdžiu, jūs tiesiog neturit resurso, neturit galimybės migdyti anksčiau. Tai mama sako, nu labai buvo nustebusi ir kartais tai yra kompromisas, kartais tai yra didesnis paveikslas, negu tik tai vienas kūdikis, ypač kai yra didesnės šeimos.
Ir negu viena teorinė gairė, arba
negu viena teorinė lentelė.
Arba kokia nors forumo mama, kurios vaikas tai darė taip. Ir, bet man kas labai patinka, kad tu sakai, ar ne, kad tas ateina, ar ne, tie iššūkiai, plus minus, labai panašiai, ar ne, ir panašios tos priežastys, kas turbūt tik dar kartą patvirtina, kad, na, visiems mums tai būna. Ir kad, žinai, sako, mano vaikas, bet jau mano, tai ir aš čia viena, ir čia man nesiseka, ir aš kažką blogai darau, ir aš bloga mama, nes, nu, vat, mano vaikas, tai nemiega.
Tai vat, ačiū Dievui, kad yra tos grupės, kurias mes ir turime mylų ir mylų tėvai, ir augantis tėvai, tai yra ta erdvė, kur su šitais jausmais galima ateiti ir išgirsti, kad tu ne viena. Nes labai dažnai, nes mes turim aplinkos komentarus, kur mums atėjus, nežinau, brolio sesuo sako, nu jau taip kaip pas tave, taip pas nieka nėra. Ne? Ir mes iš tikrųjų liekam su tuo jausmu ir jis yra labai labai sunkus. Todėl atėjus va, į erdvę ir pasakius, kad ar tik pas mane, taip ir išgirdus, kad ne, pas visus yra kažkaip, truputėlį taip, truputėlį kitaip, bet mes visi keliaujame ypač pirmaisiais gyvenimo metais per labai labai panašius iššūkius. Ir tai yra svarbu žinoti.
Yra ta tokia pati universaliausia, bet kiekvienai mamai turbūt pati brangiausia frazė, taip, tai normalu, taip, man irgi taip buvo.
Absoliučiai, absoliučiai.
Ir
jinai tikrai, tikrai viskam tinka, jinai bent jau nuima tą krūvį nuo pečių. Mes galime atsitiesti ir sakyti, okei, tai yra normalu.
Viskas gerai, tada
o tada žiūrėsim, ką su tą daryti.
Ir tikrai daug šitų etapų reikalauja kartais ne tiek kažkokių, na, sprendimų ar veiksmų plano, kad darykit taip, darykit kitaip, bet ypač pirmaisiais metais, kaip ir sakai, kartais turbūt reikia tiesiog moralinio palaikymo ir to nusiraminimo ir to lūkesčio paleidimo. Kaip dažnai tavo konsultacijos virsta iš tokio, ar ne, techninio veiksmų plano dėliojimo į tokią, nežinau, terapinę mamos nuraminimo sesiją?
Iš tikrųjų, tos konsultacijos dažnai nukeliauja viena ar kita kryptim, kartais į tėvystės coachingo pusę labiau, kartais į, iš tikrųjų, išklausimą ir palaikymą. Ir kartais, iš tikrųjų, plano dėliojimą. Labai labai su skirtingais poreikiais atkeliauja tėvai, labai su skirtingomis situacijomis. Ir vieniems reikia vieno, kitiems reikia kito. Žinoma, daug kas priklauso nuo kūdikio amžiaus. Bet būtinai kalbam apie tai, kas yra biologiškai natūralu. Ir ar kūdikis jau gali atitikti tuos lūkesčius, su kuriais galbūt tėvai ateina į konsultaciją. Ir tikrai ne visada gali kūdikis jos atitikti. Tai daug apie tai kalbamės labai ir tikrai tos konsultacijos nukeliauja kartais į įvairias pusės.
Tai ta tavo patirtis coaching'e ir tėvystės coaching'as labai pasitarnauja ir apie miegą kalbant.
Mes iš tiesų visą laiką plaukiam tarp to ir tėvystės coaching'o patirtis ir raidos žinojimas ir apie tai, kas yra svarbu kūdikiam tam tikram raidos etape, tikrai labai daug turi sąsajų su miegu, jo lab miegas neretai yra simptomas tam tikrų kitų dalykų, kurie vyksta vaiko gyvenime.
Nemiegas.
Nemiegas dažniau yra taip simptomas.
O kaip dažnai tenka pačiai sau priminti tuos patarimus, kuriuos nuo ryto iki vakaro, ar ne, kuriais daliniesi su šeimom kitom?
Aš, aišku, nenorėčiau prisikalbėti, bet dabar mano mergaitės jau miega tikrai gerai. Aišku, tikrai irgi būna, kad pasišaukia naktį mamą arba tėtį. Man, žinai, labiau pačiai sau reikia priminti apie miego higieną, apie tai, kad verta nueiti miegoti anksčiau, kad neskrolinti telefone. Tai tikriausiai labiau šitą tenka sau priminti.
Tai šešiametis jau miega. Aš labai ieškau nusiraminimą. Mano trystoj dar miego nerasta.
Kaip ir sakiau, miegas labai dažnai yra simptomas kažko kito. Tai kai vaikas nemiega, mes ne visada žinome, kad tai yra tikrai tik miego rutinoje arba tik tai tame, kaip užmigdome, kur užmigdome yra priežastis. Kartais jos gali būti daug giliau.
O tai tėvystės coacheriai, lengva būti mama?
Oi, ne, labai sunku.
Kodėl?
Turbūt sunku atsakyti vienareikšmiškai, ar lengva, ar sunku. Mes turbūt visą gyvenimą kuriam tą buvimą kartu. Mes keliaujame tą buvimą kartu. Juolab, kai turim persimokyti save. Juk mes daugelio atveju esam pirmoji karta, kurie pasirinkome auginti vaikus kitaip. Kurie pasirinkome kurti su vaikais santykį vietoje to, kad juos modeliuotume ar kištume į kažkokias tai standartus. Todėl tikrai nėra lengva, bet nelengva ne su vaikais, nelengva su savim.
Bet čia toks užburtas ratas, tarsi vaikams tai viskas yra gerai. Jie eina savo raidą, jie žino, ką daro, jie reiškia tokias emocijas, kokias patiria tuo metu, gyvena čia ir dabar, taip kaip viskas vyksta, kaip grinai, tyrai.
O mes iš kažkur.
O mes atkeliaujam
lūkesčiais nuostatom su visu.
O mes atkeliaujam su visu savo bagažu ir kartais tikrai sunku išbūti tame, nes šalia mūsų santykio su vaikais mes turime labai daug vėlgi santykių savo už nugaros, tai yra ir darbiniai santykiai, ir santykiai su partneriu, ir santykiai su draugais, ir kažkokios tai finansiniai galų gale klausimai, kažkokios lygtys, kurias mes turime išspręsti šitam gyvenime. Tai mes kartais net ir grįžtam su bagažu iš šiandienos, o aišku, mes dar nešamės didžiulios kuprinės iš savo pačių vaikystės, kur gali būti, kad ten irgi reikia padirbėti stipriai.
Patys turbūt geriausi psichologai yra vaikai, jie taip labai taikliai viską iš mūsų traukia, atskleidžia, pakelia ir palieka su to tvarkytis.
Tai Dovile, sakyk pavyzdžiui, kaip mama ar kaip specialistė, kokį galėtum duoti vieną patarimą tiems niekada nemiegančių vaikų tėvams? Kaip išgyventi?
Susitelkite į save. Dėmesį sau, nes daugeliu atveju taip, yra visą laiką dvi dalys. Tai yra, mes žiūrim, ką galime pakeisti, nes galbūt iš tikrųjų kažkoks yra vaikui netinka dienotvarkė arba migdymo būdas ir taip toliau, bet šalia to dėmesį sau ir savo poilsiui. Nes labai dažnai, tikrai kalbant su mamomis, yra, na, jaučiu, kaip jos nori padaryti daugiau, negu jos gali, negu jos turi resurso. Ir tai yra turbūt užkoduota mūsų motinystėje. Tai mano palinkėjimas būtų kažkaip praeiti pro šitą nuostatą, iš tikrųjų jinai yra, viskas su ja yra gerai, ir šalia to susikurti erdvę, kur aš galėčiau rūpintis savim, bet rūpintis iš tikrųjų, nes vienai mamai pasirūpinimas savim yra vieni dalykai, kitai yra visiškai kiti dalykai. Aš, kai buvau, dar mano mergaitės buvo mažas, mano pirmas žingsnis būdavo išsiplauti galvą. Ir jeigu aš jau išsiplaudavau galvą, tai aš galėdavau daryti kitų dalykų gyvenime. Ir man atrasti va šitą žingsnelį buvo labai labai svarbu, nes Anita kartais atvažiuodavo ir tu reikia išsiplauti galvą. Aš visiems buvau pasakius, nes rūpinti savimi, prašyti pagalbos, tai yra tie dalykai, kuriuos mes privalome daryti dėl savęs ir dėl savo vaikų.
Ir kiekvienai mamai tikrai tai gali būti visiškai skirtingas dalykas. Man, pavyzdžiui, atsimenu, būdavo išeiti su vežimu prasukti porą ratų parke. Ir man sakydavo, tu pamiegok, tu pagulėk, duok, mes ten išvešim. Taigi miega ir pastatytas. Bet tas eiti. Eiti dėl savęs, dėl savo švarios galvos, kita prasme, bet išsivedinti, prasivedinti, iškišti nosį iš namų ir tikrai atrodo pusvalandis, o grįžti visai kita energija, visai kita tokio nuotaika ir to resurso jo vėl pasipildo. Nes turbūt nenuginčiama tiesa, kad iš tuščio kitam neįpirsi. Tai šita linksma gaida ir tokių palinkėjimų pildyti save pirmiausia ir neveltui sakoma, laiminga mama, laiminga šeima. Noriu padėkoti, Dovile, tau už šitą pokalbį. Labai
smagu išgirsti, kad ir po miego konsultantų.
Vaikai irgi nemiega, tas šiek tiek... Kaip ir tu sakai, ta atpalaiduoja lūkestį ir leidžia suprasti, kad na, viso mums taip būna. Ir ačiū visiems žiūrėjusiems ar klausiusiems. Čia buvo Mylo LT pokalbiai. Būti mama.
Ačiū.
Veleda – natūrali apsauga nuo pradžios. Laiko patikrinta, patikima, iš ekologiškų medžiagų pagaminta vaikiška linija su medetkomis.